primo nos convertimus, atque hic et infra sacro testu iovante dicimus. Audite cieli per loquor, audia terra verba nostra. Audite ec omnes gentes, aurimus felicitite omnes qui habitatis solitem. Simul in un vive sacrata. Audite insula et attendite popoli velonci. Sitque primum verbum nostrum, gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bona voluntas. Gloria cincit Deo, id edit in diebus nostri, potestatem talem omnibus, ut vere in fine sorbis terra, verba eorum fortina. Et in terra pax, ubi pro illo divino redemptore Gesù, legazione fulgere, qui venus evangelizabit pacem, pacem isci longe, et pacem isci prota, pacificam sin sanguine crus tua, sia per in terris, sine per in feci del sangue. Nobis autem ad homine, convertentibus, recidit apostolus, ut operemur bonum ad homine, maxime autem ad domesticos fidi. Iuvatigit a nos istos in primis allochi. Eos nente, si, ut potem in dominicam familiam et in dominicum mobile catholice ecclesiae recepti et diventos, nos, dunci, patris, nomine compellam. Sacros, pastores et fideles, hoves et agios, quos omnes facendos et regendos, nobis concredidit pastor et rex omnium Christi. Vos intimus, con laterales nostros, sante romane ecclesiae cardinali, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, prelatos et sacerdotes, per diversos hierarchiae gradus, sollecitudinum nostrarum quotidianarum, obiecta precipua, e osdempe laborum participes et adiutores. Rogamus et obsecramus, ut ultisque in sa vocatione vocatus esse in ea per magna, et ut digna ambulegis vocatione sa vocati esse. Pacite et in vodis esse gregem dei, forma pacti gregis et granis, ut cum apparuerit princeps et pastorum, percipiatis in marcesibilem gloria corona. Interim autem, Deus patus et fieductis de mortis, pastorem manium obium in sanguine testamenti eterni, Dominum nostrum Iesum Christum, apsed vos in omni bono, ut faciatis eius voluntate, facem sit in vobis, ut gratia coram per Iesum Christum. Nunc vos allocimur, filio et filia predilectionis nostro, no. Si crede carismata meliora emulante, atque in fide santissimorum votorum et in religiosa disciplina conducos ius vite, ned un precepti et desideri consiliis et in regis et fonti, hoc secundam,